Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, hii ni taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Nchi za Kiafrika zilizokusanyika ndani ya shirika la kimataifa la kahawa zinalenga kuonyesha kwamba kuenea kwa sasa kwa mashamba ya kahawa hakuleti tishio kwa misitu ya asili. Mkutano mkuu wa 65 ulifungwa Jumatano hii jijini Bujumbura. Na madai ya wafanyakazi wa chuo kikuu cha walimu Ecole Normale Superieure kuhusu sera ya mishahara na marupurupu ya nyumba yanakaribia kutatuliwa. Watumishi hao wasema kupokea vema majibu ya rais wa Jamhuri ya Burundi kuhusu kero zao. Utasikia. Na kazi za kilimo bondeni Rusizi, ngambo ya vijiji vya Rukana na Marambo tarafani Chibitoke zimesimama yapata siku mbili. Kisa vita vilivyozuka ngambo ya nchi jirani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Utasikia. Kuna hayo na mengine, mpenzi msikilizaji, jiunge nasi. Eric Uwimana natuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Nchi za Kiafrika zilizokusanyika ndani ya shirika la kimataifa la kahawa zinalenga kuonyesha kwamba kuenea kwa sasa kwa mashamba ya kahawa hakuleti tishio kwa misitu ya asili. Kauli hii itolewa na mkurugenzi mkuu wa ofisi ya maendeleo ya kahawa ODEKA, Wikunda Oscar, wakati wa kufunga mkutano mkuu wa 65 wa ICO mjini Bujumbura siku ya Jumatano hii. Haya inajiri baada ya nchi za Umoja wa Ulaya kutangaza kuwa hazitanunua kahawa kutoka kwa mataifa ambayo yamekata miti ili kupanda miti ya kahawa. Na wakazi wa vijiji vya Rukana na Marambo katika tarafa ya Chibitoke mkoani Bujumbura wanaripoti kuwa shughuli za kilimo zimesitishwa katika bonde la Mto Rusizi kwa siku mbili zilizopita. Waliozungumza na Radio Isanganiro wanahusisha hali hii na kuanza tena kwa mapigano katika eneo hilo upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kando ya Mto Rusizi. Wanasema walikuwa na matumaini kwamba vita hivyo vitamalizika kutokana na maendeleo ya hivi majuzi katika mazungumzo ya amani kati ya pande zinazozozana. Wanaomba kurejea kwa amani ili shughuli mbalimbali ziendeshwe kama kawaida. Hawa ni miongoni mwao.
Tulikuwa tunawazia labuda kulingana wakati fuyo ilianza Kongo. Mpaka hivi sasa tulikuwa tunawazia labuda amani ishaonekana kulingana na kisi tulikuwa tulisikia kama bako wanaenda nchi zote wakubwa wote wanaenda sikilizana kungama kule Ulaya. Lakini a partir sasa tunasikia tena vita inaanza. Tunasikia sisi raia ni tunasumbuka. Na tunaona sasa vile kumbi hakuna mazungumzo yenye iko kule wala hakuna kia kuendelea kule kwenye bako wanaenda. Kungambo ya siye wala kungambo yangu, ningiomba kama Mungu angesaidia ile mazungumzo yenye bako wanazungumza baelewane tu kusudi juu watu wanakufa wengi sana. Kumbi kia mzuri ilikuwa ni kusikilizana baikale bazungumuze kusudi vita ishe, raia tuikale salama. Kulingana na milio ya mabunduki iko nasikilikana kule na vile ile milio yote iko nasikilikana kule iko naanguka ni mu watu, kumbi ile yote inatutia hofu, inatutia boga na inatuletea huzuni kubwa. Kulingana na kisiba kubwa hawapendi kuelewana. Bale watu wangali Kongo ilikuwa inaomba kama Mungu angesaidia nchi ya Burundi bangefungula tu vivuko wa batu wakimbie wapopokee barudie wakimbie.
Nikujulishe tu kwamba makubaliano ya amani mashariki mwa DRC yanatarajiwa kutiliwa saini Alhamisi hii Desemba 4 mwaka 2025 Washington DC baina ya marais Paul Kagame wa Rwanda na Felix Tshisekedi wa DRC. Burundi imewakilishwa kama mtazamaji na rais Evariste Ndayishimiye. Na ukatili dhidi ya wanawake na wasichana kupitia mitandao ya kijamii unatajwa kuwa chanzo cha migogoro ndani ya familia, jambo ambalo pia linakwamisha maendeleo. Haya ni madai ya Agathe Nsengiyumva, mwakilishi wa kisheria wa muungano wa mashirika ya wanawake na Kafobe, Na kwa kuwa hivi sasa tuko kwenye maadhimisho ya siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia, hususan ni ukatili unaofanywa kupitia mitandao ya kijamii, anaamini kuwa kuenea kwa mitandao hiyo kunachangia ongezeko la vitendo hivyo. Agathe Nsengiyumva anatoa wito kwa wanahabari kutumia nafasi hizo kukanusha taarifa potofu zinazosambaa mitandaoni na kuhakikisha kuwa wahusika wa vitendo hivyo wanachukuliwa hatua za kisheria. Na muungano na wakilisha wafanyakazi katika chuo kikuu cha walimu Ecole Normale Supérieure ENS umefurahishwa na hatua iliyofikiwa kuhusu madai yao kuhusu sera ya mishahara na marupurupu ya nyumba kwa taasisi zilizo na hadhi maalum. Albert Nyamwana, msemaji wake, aliyasema hayo wakati akiwasilisha ripoti ya mkutano mkuu uliokuwa na lengo la kujadili maendeleo yaliyofikiwa tangu mkutano uliopita. Ameeleza kwamba majibu ya rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye kuhusu barua ya kero zao yanaonyesha kuwa zinashughulikiwa na kuamini kuwa suluhu itapatikana hivi karibuni. Bila kueleza zaidi, Albert Nyamwana anathibitisha kuwa wanatarajia kupokea azimio kabla ya mwisho wa mwaka huu. Na wanafunzi wa shule ya upili ya Kirundo wanatatizika na uhaba wa maji ya safi. Waliozungumza na Radio Isanganiro wameeleza kwamba kila siku wanalazimika kuchota maji ya bomba kutoka bonde karibu na shule. Matokeo yake wasema kupokea chakula saa 10 badala ya saa 8. Mkurugenzi wa bweni Home Bizimana anafahamisha kuwa maji yanapatikana mara moja tu kwa mwezi, wakati shule ya upili hii inahifadhi zaidi wanafunzi 300. Habari hii imetungwa na mwenzetu Alain Desire Bukeye Neza. Isanganiro. Taarifa ya habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Baadhi ya wakazi wa Karusi walioajiliwa katika kazi za ujenzi na ofisi ya upangaji miji Obuha wanadai malipo. Waliozungumza wamesema kumaliza miezi 4 wakisubiri kulipwa bila mafanikio. Wanafunzi ambao pia waliajiriwa katika kazi hizo wakati wa likizo wanalalamika kwa hali hiyo ili watatiza kujinunulia vifaa vya shule. Mkuu wa ofisi ya upangaji miji Obuha huko Karusi anakili kuwa baadhi ya wafanyakazi hao bado hawajalipwa. Anaonyesha kuwa ofisi hiyo inasubiri Wizara ya Kilimo, Mifugo na Mazingira inayomiliki miundombinu iliyojengwa kutoa fedha zinazohitajika kuwalipa wafanyakazi hao, akibainisha kuwa hivi karibuni watalipwa kama wengine. Habari hii imetungwa na ripota wetu tarafani Karusi, Blaise Pascal Kararumie. Na mtu yeyote anayehifadhi bidhaa za madini nje ya maeneo ya uzalishaji kwa madhumuni ya kibiashara bila idhini anakabiliwa na kifungo cha miezi 6 hadi miaka miwili jela na faini ya faranga milioni 1 hadi 5 za Burundi, kwa mujibu wa kifungu cha 248 cha kanuni ya madini ya Agosti 4 mwaka 2023. Leo tunaendelea kuwasomea ibara za sheria hiyo zinazojadili taratibu na hatua zinazochukuliwa wanaokiuka yanayohusiana na uchimbaji madini. Haya yanajiri wakati rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye Hivi karibuni alizindua rasmi usafirishaji wa madini mbalimbali nje ya nchi. Mengi zaidi na Stella Ndayishimiye.
Kulingana na kifungu cha 246, adhabu ya kifungo cha miezi 6 hadi miaka 2 na faini ya kati ya 500,000 hadi milioni 2 sarafu za Burundi au mojawapo wa adhabu hizi pekee itatolewa kwa mtu yeyote anayebadilisha rejista za uchimbaji wa changarawe, za uzaji au za usafirishaji katika shughuli za uchimbaji wa kienyeji. Matendo hayo hayo yaliyotajwa katika aya iliyotangulia yanaadhibiwa kwa kifungo cha mwaka mmoja hadi miaka 5 na faini ya kati ya faranga za Burundi milioni 3 hadi milioni 10 au mojawapo wa adhabu hizi pekee iwapo yatatekelezwa katika uchimbaji wa kimekanika au wa viwandani. Kwa mujibu wa kifungu cha 248 cha kanuni hiyo, mtu yeyote anayejihusisha bila idhini na uhifadhi wa bidhaa za changarawe nje ya maeneo ya uzalishaji wa madhumuni ya kibiashara anahukumiwa kifungo cha miezi 6 hadi miaka 2. Na kama ilivyoainishwa katika kifungu cha 247, yeyote anayeharibu, kuhamisha au kubadilisha kwa njia isiyo halali alama za kumbukumbu, mipaka ya eneo la changarawe katika shughuli za uchimbaji wa kienyeji anahukumiwa kifungo cha miezi 6 hadi miaka 2 na faini ya faranga za Burundi 500,000 hadi milioni 1 au mojawapo wa adhabu hizi pekee. Matendo hayo hayo yaliyotajwa katika aya iliyotangulia yanaadhibiwa kifungo cha mwaka mmoja hadi miaka 5 na faini ya faranga za Burundi milioni 3 hadi milioni 10 au mojawapo wa adhabu hizi pekee iwapo yatafanywa katika uchimbaji wa kimekanika na wa viwandani.
Habari za kimataifa.
Kabla ya kuhitimisha habari hii, Tume ya Nguvu za Atomiki Tanzania kwa kushirikiana na Wizara ya Nishati imeanza mikakati ya kuhakikishia kuwa matumizi ya nguvu ya nyuklia yanakuwa na manufaa hasa katika uzalishaji wa nishati ya umeme nchini. Kongamano liandaliwa juu ya swala hilo. Hawa ni baadhi ya washiriki.
Itakuwa na fursa kubwa sana ya kujadili fursa ya kutumia teknolojia ya nyuklia kuzalisha umeme. Bila shaka mmeshawahi kusikia madini yanayoitwa uranium, ambayo madini haya yanapatikana kwa wingi nchini kwetu. Kwa hiyo kupitia Tume ya Nguvu za Atom, wataalamu tulionao, wizara, kwa mfano Wizara ya Nishati na kadhalika, nchi yetu imeanza juhudi za kuona namna ambavyo tunaweza tukazalisha umeme kwa kutumia teknolojia ya nyuklia. Umeme ambao tunasema ni umeme safi na umeme ambao unaweza ukatumika kwenye maeneo ambayo ni strategic. Watafiti, wabunifu, lakini na watunga sera. Tujitahidi sana, kila mtu kwa nafasi yake, kuhakikisha kwamba tunatimiza majukumu yetu ili nchi yetu iweze kunufaika zaidi na teknolojia hii. Na pengine tuangalie zaidi kwamba ni mahitaji gani kwenye sekta mbalimbali ambayo yakaweza kunufaika kupitia teknolojia hii. Badala ya kuangalia tu muda wote nje wanafanya nini, tuiangalie teknolojia, tuangalie mahitaji ya nchi yetu, tuitumie kwa kuzingatia mahitaji ya nchi yetu.
Tuko hapa ili kupeana uzoefu, lakini pia kuona vitu gani vinaweza vikafanyika ili tuweze kutumia teknolojia hii kwenye nchi yetu kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Mionzi hii inatumika kwenye masuala ya viwanda, katika ku-automate process mbalimbali za uzalishaji za viwandani, lakini pia teknolojia hii inatumika kwenye vipimo, kupima vipimo mbalimbali kama barabara na kadhalika.
So, baada ya hapa tunaamini itakuwa ni mwanzo wa research, kwa sababu moja ya mission ya Cancer Care Center pale KSMC ni pamoja na research, lakini pia opportunities za training, capacity building kwa staff wetu na mambo mengine mengi ambayo yatatusaidia katika utoaji huduma iliyo bora zaidi kwa wagonjwa wa saratani.
Hii ni fursa ya watu kujifunza na kuona kwamba ni namna gani ambavyo tunaweza tukaongeza thamani na kuhakikisha kwamba madini haya ya urani yanaweza kunufaisha nchi yetu kwa ujumla.
Kwa kuhitimisha habari hii, mkutano wa pande zote wa mawaziri wa kigeni wa NATO umeanza, ambapo wanatarajiwa kuzungumza kuhusu amani pamoja na masuala ya ulinzi. Katika hotuba yake ya ufunguzi katika meza ya mazungumzo, mkuu wa NATO Mark Rutte anasema Urusi inaendelea kujaribu imani yetu na tunakabiliwa na hatari za kweli na za kudumu. Rute anaendelea kusema kuwa Urusi imekiuka anga yake kwa ndege na ndege zisizo na rubani, kufanya huduma na hutuma meli za kijasusi kwenye maji yake. Vitendo hivi ni vya kizembe na hatari, anaongeza. Urusi inashirikiana kwa karibu na China, Korea Kaskazini na Iran kuvuruga jamii zetu na kuvunja sheria za kimataifa, anasema, na kujiandaa kwa makabiliano ya muda mrefu. Rute anasema nchi za NATO zinaimarisha ulinzi wetu, lakini sote tunahitaji kujitahidi. Aliongeza kuwa Ukraine inahitaji msaada wetu zaidi sasa hivi kuliko hapa awali, kwani msimu wa baridi unawadia na mashambulizi ya Urusi yanaendelea. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Heri Kuimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Kwaheri.